ฟังสบายสไตล์ไทยไทย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับเรา3คนนะคะในรายการฟังสบายสไตล์ไทยค่ะกับดิฉันอุดมศรีสัมมานันท์ค่ะ
และผมบรวัตรชมเสริฐครับ
ครับแล้วก็ผมด้วยครับ
ค่ะอาจารย์คุณอินโตสง่านั่นเองค่ะคุณโอ๊ตขาเมื่อไม่นานมานี้ได้ค่ะดิฉันไปพิธีไหว้ครูที่บ้านคุณอินด้วยโอ้โหไปมานี้ดิฉันได้ครอบครูด้วยมีความรู้สึกว่าเหมือนขลังนะคะอาจารย์คุณอินคะอยู่ในพิธีการด้วยและหลังจากนั้นในพิธีการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเริ่มพิธีการก็จะมีคนที่อ่านโครงการใช่ไหมคะ
องค์การ
องค์การ
องค์การไหว้ครู
ไหว้ครูนอกจากนี้แล้วนะคะเขาจะเตรียมเครื่องเส้นไหว้นั้นมีทั้งของดิบของสุกคือดูแล้วสวยงามของที่เส้นไหว้แล้วก็จะทำให้เรารู้สึกว่าผลไม้นี่อาจารย์ขุนอินบอกว่าเป็นผลไม้ที่เป็นมงคลทั้งนั้นคุณโอ๊ต
นี่มันเป็นงานมงคล
งานมงคลเล่าเรื่องแล้วอยากจะสัมผัสแล้วใช่ไหม
ใช่ติดธุระ
ติดแล้วไม่ได้ไป
แต่ว่ามันจะมีอีกอย่างคือหนึ่งเครื่องสังเวยครับ
ค
่
ะ
ถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสไปไหว้ที่อื่นเนี่ยบางที่บางแห่งมันก็ไม่เหมือนกับทางผมเหมือนกันเหมือนกับว่าคือทางผมให้ความสำคัญกับเรื่องพวกเครื่องสังเวยมาก
ค่ะ
แต่บางที่เขาก็เหมือนกับไหว้ไม่ให้ความสำคัญให้ความสำคัญอย่างอื่นมากกว่าอย่างเช่นมีมหรสพสมโภชอะไรเงี้ยมีอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าพอถึงเครื่องเส้นสังเวยกลับกลายเป็นว่าปีอย่างหัวหมูหนึ่งข้างละหนึ่งเป็ดไก่ข้างละหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มาตกแต่งให้สวยงามซึ่งคือเขาให้มองข้ามความสำคัญของการไหว้ครูซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วไอ้จุดที่สำคัญอ่ะการไหว้ครูอ่ะก็คือเราถวายเครื่องเส้นกับครูเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันสำคัญที่สุดแล้วต้องเอามาทุกอย่างให้เยอะที่จะเยอะได้
ใช่ค่ะ
วันนั้นตกแต่งให้สวยด้วย
เยอะมากโอ้หัวหมูนี่หัวใหญ
่ครับ
ครับแต่ว่าจริงๆแล้วปีนี้ก็ยังถือว่าน้อยกว่าปีที่แล้วกับปีนู้นเพราะเนื่องจากว่าไอ้คือปีนี้มันมาตรฐานแต่ปีที่แล้วอ่ะเนื่องจากมีคนมาแก้บนเยอะมากเอาหัวหมูมาแก้บนหัวหมูโอ้โหเสร็จหัวได้คือเขาเอามาถวายร่วมกับรวบประดาวเขาไปบนมา
ค่ะ
มาบนที่บ้านว่าพอสำเร็จก็เอาหัวหมูถวายพอดีมาถวายรวมกันตอนงานไหว้ครูพอดีกลายว่าเครื่องเส้นเครื่องไหว้จะล้นมากกว่าปีที่ผ่านที่คุณอ้อยมาด้วย
ค่ะแต่พิธีการที่เราไปนะคะคุณโอ๊ตขาเขาจะมีเพลงบรรเลงด้วยในแต่ที่เราจะอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะลงมาเทพที่จะมาร
ับ
ประทานอาหารที่เราเส้นเว้ยพูดถูกไหมคะรับประทานอาหาร
ไม่ได้ก็บอกว่ามารับเครื่องสังเวย
อ๋อรับเครื่องสังเวย
ครับ
ค่ะตรงนี้คุณโอ๊ตมีอะไรสงสัยไหม
ก็ผมมองว่าพิธีไหว้ครูเนี่ยมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทยนะฮะซึ่งต่างชาติไม่มีที่ไหน
ไม่มีผมว่าถ้าจะมีคงจะมีแถวเอเชียตะวันออก
ก็เลยทำให้ภาพตรงนี้มันมีความรู้สึกที่เราอยากจะมาพูดคุยกันในรายการนี
้
นะฮะซึ่งท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังรายการนี้อยู่เนี่ยเสียดายเนื่องจากว่ามันไม่ได้เห็นภาพ
ไว้ปีหน้า
ความขลังของเครื่องสังเวยของภาพ
เขาเรียกว่าเครื่องพิงด้วยนะคะเพราะบ้านขุนอินนี้เขาจะมีกองตะโพนเก่าแก่แต่สมัยรัชกาลที่6ด้วยใช่ไหมคะ
ก่อนก็มีครับบางอันก็5รัชกาลที่5อย่างเงี้ยครับมีอายุเป็น100ปี
ค่ะแล้วก็จะมีหัวเสียน
ศ
ีรษะ
ศีรษะ
ที ่วางของครู
ครับ
ค่ะ
แล้วก็จะมีพวกศีรษะใหม่ๆสังเกตมั้ยฮะเยอะมากคือพวกเหมือนกับที่เขามาร่วมงานแล้วก็จะมาฝากมาฝากตั้งไหว้มาร่วมไหว
้ร่วมไหว้
ใช่ผมไม่ได้ไป
แล้วก
็ฝาก
พระพิฆเนศไปด้วย
พระพิฆเนศที่ผมบูชาที่บ้านฝากเข้าพิธีด้วย
ครับแต่เข้าพิธีเยอะมากว่าเป็นศีรษะใหม่ๆครับมาร่วมมันก็แค่ตกปลุกเสกไปในตัว
ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังขาเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนั่นเอง
ใช่ปีที่แล้วเนี่ยเราจะพูดกันในเรื่องของดนตรีประเภทต่าง
ๆค่ะ
เรายังไม่เคยคุยกันในเรื่องของพิธีกรรม
พิธีการ
ในเรื่องของการไหว้ครูดนตรีไทย
เลยนะฮะซึ่งก็ยังไม่สายที่เราจะมาพูดคุยกันว่าทำไมถึงมีเราจะต้อง ไหว้ครูดนตรีไทยจริงๆมันพูดถึงเป็นของธรรมเนียมไทยนะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการใช่ไหมฮะ
เรามีครูบาอาจาร
ย์เราก็ต้องมีการไหว้ครู
ซ
ึ่งครูบาอาจารย์นะฮะจริงๆเด็กๆเราก็เริ่มไหว้ครูรู้จักที่จะไหว้ครูบาอาจารย
์ทางไหว้พี่นักเรียนพี่เป็นหัวหน้าชั้นเป็นตัวแทนชั้นทีละคู่แล้วขึ้นไปบนหอประชุม
ใช่ดิฉันก็เป็นตัวแทนด้วยคุณโอ๊ต
ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับ
ค่ะ
ที่โรงเรียนก็ยังคงทำอยู่ถือว่าเป็นประเพณีปฏิบัติของโรงเรียนต่างๆที่สืบพ่อกันมานานเหมือนกัน
แต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนกับพิธีไหว้ครูดนตรี
เพราะว่าเนื่องจากว่าการไหว้ครูในโรงเรียนเป็นเขาเรียกไหว้ครูที่เป็นบุคคลไม่ได้เป็นเทพวิธีการพิธีการมันจะไม่ค่อยมาก
คราวนี้ในเรื่องของพิธีไหว้ครูดนตรีไทยหรือไหว้องค์เทพต่างๆมันมีจารึกหรือมีแบบแผนพิธีกรรมไหมครับว่าพิธีกรรมในการไหว้ครูจะต้องมีการถูกบันทึกหรือมีแบบแผนที่จะต้องมีจารีตหรือมีวิธีการที่จะ
โครงสร้าง
ที่จะต้องไหว
้มันก็จะมีอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไปถึงว่าต้องเป๊ะทุกอย่างว่าโครงสร้างก่อนทำพิธีเนี่ยเอาง่ายๆพิธีไหว้ครูจะเริ่มในช่วง9 โมงนะครับแต่ก่อนนั้นมันต้องมีพิธีทางสงฆ์โดยการเลี้ยงพระเช้าม ันก็มีก็พระก็มาสวดเจริญพุทธมนต์เหมือนกันแล้วก็ปะพรม
น้ำมนต์
แล้วก็พอเสร็จพิธีสงฆ์ก็จะเริ่มพิธีไหว้ครูซึ่งทางที่ไปกันในวันนั้นอ่ะมาไม่ทันพระฉันเช้า
อ๋อเหรอคะ
คือวันนั้นมีพระฉันเช้าแล้วปะลงไปแล้วแล้วก็เริ่มพิธีทันไหมมาทันไหมครับ
ไม่ทันรู้แต่ว่าเลี้ยงข้าวต้มแล้ว
เจ็ดโมงเช้าคือเลี้ยงข้าวต้ม
คือละก่อนคือผู้ดำเนินผมเนี่ยจะมาช่วงเวลา
ทานมาดี
ทาน
ได้แหละ
ประจำงานไหนจะ
เป็นอย่างนั
้
น
แล้วทานไหมครับต้มอะทาน
ไหมไม่ได้ทานค่ะ
อ้าวเหรอครับ
เพราะว่าเกรงว่
าจะทำเองนะวันนั้น
อ๋อเหรอคะแต่เพื่อนๆรับประทานกันเขาบอกอร่อยมาก
อร่อยมากจ
ริ
งๆค่ะไม่ได้ทำเป็นโปรดิวเซอร์ข้าวต้มเอง
ค
่
ะ
คราวนี้ในเรื่องของพิธีกรรมไหว้ครูพลาดในเรื่องของสงฆ์คือจริงๆท่านผู้ฟังคือพิธีกรรมทางไทยของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมทางด้านแต่งงานท่านผู้ฟังคิดว่าน่าจะเคยสัมผัสทุกพิธีกรรมจะพ่วงทางพุทธใช่ไหมฮะแล้วก็พิธีกรรมทางพราหมณ
์ไปด้วย
คือมันเรียกว่าจะแทบจะแยกกันไม่ออกคราวนี้ในส่วนของพิธีกรรมไหว้ครูก็จะมีในเรื่องของสงฆ์ด้วยเหมือนกันคราวนี้อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ขุนอินว่าในส่วนของทางพราหมณ์ในเรื่องของการไหว้ตรงนี้พิธีกรรมมันมีขั้นตอนมีแบบแผนที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจในเรื่องของพิธีกรรมไหว้ครูยังไงบ้างครับ
ครับเหมือนเป็นเป็น
เอาเริ่มต้นตั้งแต่พอหลังจากพิธีสงฆ์
เป็นโครงสร้างของการไหว้ครู
ครับ
จากพิธีสงฆ์จริงๆแล้วก็คือมันก็ไม่มีอะไรมากมายคือว่าก็มันก็แล้วแต่ว่าพอเริ่มพิธีไหว้เนี่ยปุ๊บเริ่มจากการจุดเทียนพระพุทธแล้วมาจุดเทียนชัยหน้าครูพอจุดเทียนชัยปุ๊บเนี่ยถือว่าพิธีการไหว้ครูเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปก
็
เขาก็จะเริ่มเชิญเทพทุกองค์ที่เกี่ยวกับดนตรีนาฏศิลป์เช่นดนตรีก็จะมีพระประคนทัพพระประจักษ์สิงห์ขอนอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีพวกพ่อแก่พระฤาษีก็จะโกรธอย่างเงี้ยครับแล้วพระคเนศอย่างเงี้ยเชิญเทพต่างๆมาแล้วก็จะถ้าเป็นสายดนตรีนะครับถ้าเป็นสายโขนก็จะเรียกพวกเชิญเทพที่เป็นยักษ์หรือหนุมานลิงก็จะมีก็แล้วแต่ว่าเป็นองค์การที่ไหว้เนี่ยเขาเป็นองค์การของใครรับมาจากใครซึ่งองค์การไหว้ครูมันจะถูกแยกกันเป็นของสายพิพาทก็คือดนตรีกับสายที่เป็นโขนละครหรือว่าสายที่เป็นพวกทางนาฏดนตรีลิเกก็จะมีอีกแบบหนึ่งแต่ก็คล้ายกันเพียงต่างว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังเทพองค์ไหนมาก่อน อย่างเงี้ยมันตำราก็มันพิธีแบบเพลงแบบพราหมณ์เข้ากับพราหมณ์ออกเนี่ยหมายถึงว่าพราหมณ์เข้าปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมาละเรียบร้อยองค์เทพเริ่มมาแล้วก็ทุกอย่างเทพทุกองค์เริ่มเข้าประทับตรงข้างหน้าก็คือพราหมณ์เข้าพอเสร็จพิธีก็จับพราหมณ์ออก
พราหมณ์ออก
ครับก็จะออกจากที่ประทับหลังจากที่ รับครึ่งสังเวยแล้วแต่ทีนี้บางตำราเนี่ยอย่างถ้าเป็นสายดนตรีไทยปุ๊บพอเริ่มไหว้จนถึงใจปุ๊บพอทุ่มเงินเทวดาแป๊บหนึ่งจะพามเข้าเลย
อย่างวันนี้
เข้าแล้วก็ยาวไปถึงพามออก
วันที่ไปที่บ้านขุนอินเนี่ยที่มีผู้อ่านองค์การไหมถ้าพูดผิดแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับเป็นพ่อแก่ที่จะเริ่มพิธี
ครับอันนั้นจะเป็นสายของโขนครับถ้าเป็นครั้งดนตรีไทยนี่จะไม่มีตรงนั้นจะไม่มีการให้สังเกตว่าถ้าเป็นองค์การดนตรีไทยจะไม่มีการรำดังนั้นถ้ามีสายโขนละครหรือลิเกจะมีการรำพามเข้าพามออกแล้วก็ช่วงพามเข้าพามออกจะอยู่ตรงกลางองกลางของพิธี
ใช่ค่ะเห็นอยู
่ครับเพราะว่าพักนานๆแล้วจะเพิ่งจะพามเข้าถ้าเป็นดนตรีไทยจะพามเข้าก่อนแล้วจะไม่รำ
ค่ะ
คือจะต่างกันแต่ถ้าจริงๆที่บ้านผมเนี่ยจะเป็นสายปีพาทจริงๆแล้วก็ควรจะเป็นตำราองค์การที่เป็นของปีพาทใช่ไหมก็มีคนท้วงบ่อยตอนก่อนหน้านั้นผมใช้ตำราของลิเกเลยไหว้ที่บ้านเลยก็มีคนเคยพูดอ่ะเหมือนนินทาเหมือนกันแต่ไม่กล้าพูดต่อหน้าผมว่าทำไมเป็นบ้านดนตรีไทยทำไมเอาลิเกมาไหว้อะไรอย่างเงี้ยปีนี้ก็เป็นโขนอีกแล้วทำไมถึงไม่เอาตำราพิพาทมาไหว้ซึ่ง
แล้วความเชื่อท่านอาจารย์คุณยินเชื่อยังไง
ของผมเชื่อว่าคือก่อนหน้าเนี่ยคนที่ไหว้ประจำอยู่คือคุณลุงกับคุณพ่อกระผัดกันคือว่าคุณพ่อไหว้ปุ๊บคุณพ่อผมเสียชีวิตก็เอาลุงคุณลุงผมมาไหว้เป็นคนอ่านองค์การเพิ่งเป็นสายพิพาทหลังจากคุณลุงซึ่งอีกคนหนึ่งซึ่งผมเองก็เป็นผู้รับถ่ายทอดทางตำราของการพิพาทไว้แล้วตั้งแต่ปี38
ค่ะ
จริงๆผมก็สามารถที่จะทำต่อได้เลยแต่คิดว่าเราอยู่ในวัยที่ว่ามันยังไม่อาวุโสพอ
บางทีเป็นความเชื่อมั่น
ครับส่วนตัวก็เลยรอเวลาว่าเอาไว้เราอาวุโสอีกหน่อยก็จะคงอ่านองค์การเองซึ่งบรรดาลูกศิษย์ทุกคนก็อยากให้อ่านมาก
ค่ะ
คือว่าไม่ต้องไปหาที่อื่นเอาเนี่ย
ที่เราอยู่ตรงนี้
ครูของเราเองไหว้ผมก็แต่ผมว่าด้วยไหว้ผมว่าผมคิดว่าผมยังไม่ถึงคือคุณวุฒิได้แต่วัยวุฒิยังไม่ถึงรวมทั้งการปฏิบัติตัวเรากายวาจาใจอย่างเงี้ยกายเราบริสุทธิ์ผมไม่ได้ไปทำร้ายใครอยู่แล้วไม่เบียดเบียนใครใจเราก็บริสุทธิ์ผมก็ไม่เคยฆ่ามาร้ายใครแต่ว่าวาจาบางครั้งผมคิดว่าผมยังมีอะไรที่เป็นความวัยรุ่นอยู
่
ยังพูดเล่นกับเพื่อน
คำพูดไงเพราะว่าผู้อ่านองค์การที่เราไปคุณโอ๊ตเพราะแล้วก็น
ิ
่มนิ่มมากอ่ะ
คือเอาพูดง่ายๆว่าต้องเป็นคนที่พูดจาสุภาพ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ไม่พูดคำที่หยาบคายของผมนี่ยอมรับอยู่กับเพื่อนฝูงยังเป็นอยู
่เหมือนกับฟังแล้วรื่นหู
ครับ
ค่ะ
ถือว่าผมยังติดอยู่ข้อคือว่าวาจาผมยังคือไม่ใช่เป็นคนวาจาที่ไม่ดีนะแต่ว่าวาจายังไม่ถึงจะเรียกเทพมาได้ยังแบบเรียกได้มือไม่ได้เราไม่รู้แต่ว่าผมคิดว่าผมอ่ะยังมีอะไรคำพูดหลายๆคำที่มันดูฟังแล้วมันยังไม่สมควรที่จะไปอ่านองค์การตรงนั้นผมก็เลยใช้วิธีเอาครูผู้ใหญ่มาทีนี้พอดีประสิทธิ์กับครูสินพรตอนก่อนหน้านี้แกก็เป็นเพื่อนกับพระพรหมพิรมซึ่งพระพรหมพิรมก็เพิ่งเสียชีวิตไปเป็นลิเกคือแกเป็นคนที่ถือศีลมากอะไรเงี้ยก็เลยชอบนับถือแกมากเอามาไหว้แล้วไปเจอที่บ้านลิเกต่างๆคือเห็นแล้วคือศรัทธามากคือศรัทธามากจริงๆก็เลยเอามาไหว้ที่บ้านก็เลยโดนเตะฉินนินทาทำไมว่าเอาสายลิเกมาไหว้ที่บ้านแต่ผมก็คิดว่าการที่ไหว้ครูเนี่ยเราไหว้พระปัญจสิงขอพระฤาษีก็เลยโกรธอะไรแต่พระพิราบเนี่ยปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นตำนานไหนๆโขนละครหรือพิพาทมันก็องค์เดียวกันพระคเนศเหมือนกันถูกไหมครับพระวิษณุกรรมพระปัญจสีขอนก็เหมือนกันองค์เดียวกันเขาไม่ได้แยกว่าพระพิราบของละครโขนอีกแบบหนึ่งของพิพาทอีกแบบหนึ่งเปล่าเลยเป็นเทพองค์เดียวกันเมื่อเราไหว้ครูใครไหว้มันก็เหมือนกันอยู่ที่ว่าคนที่เป็นพิธีกรกล่าวนำนั่นแหละกายวาจาใจเขาบริสุทธิ์มากแค่ไหนประกอบกับพิธีการของบ้านเราครูบ้านครูที่บ้านเราแรงอยู่แล้ว คนที่บริสุทธิ์เป็นตำนานไหนแล้วแต่ผมคิดว่าเกิดผลดีกับบ้านเราแน
่ๆ
จริงๆสุดท้ายแล้วท่านอาจารย์ผมมองว่าพิธีไหว้ครูเนี่ยมันได้กับจิตใจของผู้ไหว้ คือ1เราทำใจบริสุทธิ์ใช่ไหมฮะเข้าไปสู่พิธีกรรมตรงนั้นเนี่ยพอหลังจากเราไหว้ครูเรียบร้อยความเป็นสิริมงคลเข้าสู่ตัวเรานะฮะเราทำอะไรไม่ว่าจะทำกิจการงานใดก็คิดว่ามันจะต้องเจริญรุ่งเรือง
เหมือนเรากตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์
อันนี้ผมถือว่าเป็นแกนสำคัญ
ครับแล้วมันเป็นที่ความศักดิ์สิทธิ์ของคนที่กล่าวนำด้วย
ผู้อ่านองค์การใช่
ครับอย่างครูสินพรผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆผมครั้งแรกผมไม่เจอแกที่บ้านลิเกของคุณพรเทพพรทวีแกอ่านตรงนั้นอยู่เขาบอกครูเนี่ยเก่งมากเขาเป็นคนที่ถือศีลกายวาจาบริสุทธิ์มากเป็นคนที่ถือศีลด้วยนะ
ค่ะ
ปุ๊บไหว้ปุ๊บกับตอนที่ถ้าใครเข้าพิธีไหว้ครูจะเห็นตอนปล่อยข้อตอกถ้าจะมีปล่อยข้อตอก
มีค่ะ
ครับผมมาเก็บข้อตอกนั้นมาบูชาแล้วรับประทาน5ปีผมกลายเป็นขุนอินทร์ทันทีทันใดเลยถ้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเหมือนกันนะ
ค่ะ
คือโด่งดังแบบไม่รู้ตัวเลย5ปีที่ผ่านมาจากแกนกิดเก็บข้อต่อกินที่บาลิเก
อ
ันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยเปิดเผยให้ใครฟัง
ค่ะ
แต่เป็นเรื่องจริงจริงๆเรื่องจริงครับ
วันนั้นทำไมคุณอินไม่บอกนะคะดิฉันจะได้รับประทานข้าวต่อก
ัน แต่ว่าพิธีกรผมเปลี่ยนไปแล้วนั้นเป็นอาจารย์ไพฑูรย์กับกรมศิลปากรซึ่งไม่ใช่ครูสินพรครูสินพรนี้แกท่านไม่ไหวแล้วคือนอนแล้วอ่ะคือเดินไม่ได้82ย่าง83เนี่ยครับ
พิธีการตรงนี้นะฮะใช้เวลานานไหมครับ
มันก็แล้วแต่องค์การของแต่ละท่านว่าจะมีความละเอียดมากหรือน้อยซึ่งเป็นที่ตำราที่เขารับมาของแต่ละสายก็จะไม่เหมือนกัน
ค่ะ
พอพูดถึงเรื่องตำราไอ้ตำราตรงนี้มันยึดกันมายังไงครับม
ัน สืบทอดกันมา
สืบทอดมาจากที่ไหน
ใช่ครับอย่างผมอ่ะผมหลอมรับองค์การไหว้ครูผมอ่านได้แล้วจากคุณลุงซึ่งเป็นพี่ชายคุณพ่อ
ค่ะ
ซึ่งคุณพ่อกับคุณลุงผมเนี่ยเขาก็รับมาพร้อมกันจากครูองค์การชื่อองค์การกรีดชื่นอีกคนหนึ่งซึ่งครูองค์การกรีดชื่นก็รับมาจากคุณหลวงพ่อดิบไพเราะครูหลวงพ่อดิบไพเราะก็รับมาจากใครสักคนหนึ่งที่ผมไม่ทราบเหมือนกันตรงนั้น
เรียกว่าสืบทอดต่อๆกัน
ใช่ครับคือว่าไม่ใช่ว่าใครหยิบเอาเนี่ย
มาอ่านได้เลย
ให้เลยนะไม่ได้
ค่ะ
มันต้องให้เป็นทำพิธีตอนที่ไหว้ครูเสร็จแล้วแล้วจะทำพิธีมอบองค์การไหว้ครูให้ทำพิธีว่าแล้วก็มีต่อหน้าคนรับรู้เป็นสักขีพยาน
เป็นพิธีมอบถึงจะไปทำพิธีการ
แล้วก็เขาจะไม่ค่อยมอบองค์การให้ง่ายๆด้วยเพราะเนื่องจากมีความเชื่อว่าครูที่มอบองค์การให้อ่ะเหมือนท่านจะไปแล้ว
โอ้โหก็มี
เหมือนจะไปเป็นรางว่าข้าไม่ไหวแล้ว
ถ้
าจะสืบทอดต่อไปอะไรเงี้ยคือว่าเป็นรางว่าคงจะไม่อยู่กับเราแล้วล่ะถึงต้องมอบให้เราแล้วก็จริงๆว่าพอลุงผมมอบให้ก็ไม่นานก็ท่านก็เสียชีวิตแล
้
วก็เหมือนกันครูทองต่อหรือองค์การกรีบชื่นก็เหมือนกัน
เวลาก็กระชั้นชิดมาคุณอุ๊ดค่ะพิธีไหว้ครูจริงๆแล้วศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขลังมากนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นทุกคนก็ควรจะถือปฏิบัติกันกับพิธ
ีไหว้ครูมันมีหลายๆอย่างนะครับเวลาเราน้อยมากได้เยอะที
ใช่เพราะว่ายังมีอีกนะว่าจะมีของเส้นไหว้ที่ทั้งสดแล้วก็ดิบเป็นเพราะอะไรอะไรอีกนะคะ
เดี๋ยวเรามาคุยกันในรายการต่อไป
ได้ค่ะ
ท่านผู้ฟังก็เชิญรับฟังติดตามรายการของเราในรายการต่อไปในสัปดาห์ต่อไปนะครับเรายังคงคุยกันในเรื่องของพิธีการไหว้ครูดนตรีไทยกันในรายการหน้านะครับสำหรับวันนี้
เราสามคนลาไปก่อน
ครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ